Campus FM jippreżenta Aquilina u l-Malti. Sensiela ta' erba' programmi dwar ħidmet il-Professur Giuse Aquilina fl-okkażjoni tal-mit anniversarju minn Tweridu. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellimilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela ta' erba' programmi li matulhom aħna din nagħtu ġieħ lill-Professur Giuse Aquilina fl-okkażjoni tal-mit sena minn Twelidu li jaħbad matul din is-sena. Illum għandi miegħi lill-Professur Oliver Friġieri. Kif tafu l-Professur Friġieri huwa l-awtur ta' għad kbir ta' kodba, kodba li jmissu mal-letteratura, kodba li jmissu mal-kritika ma' diversi suġġetti oħrajn u fil-fatt xtaqna flimkien mal-Professur Friġieri nagħtu ġieħ lil dan il-bniedem li ħadem ħafna għal-lingwa Maltija, nistgħu ngħidu li kien bniedem għaddej qisu magna ħin kollu anki jipproduċi u jaħdem anki biex jara l-isem Malti u anki l-kultura Maltija miex jaddejjem il quddiem. Prof, grazzi ħafna li jiena qatt magħna f'dan il-programm, forsi ejja marru minn punt ġenerali. Naf li inti għandek ħafna rispett anke lejn il-memorja tal-Professur Aquilina li fl-aħħar mill-aħħar xek kien wieħed ukoll mill-għalliema tiegħek fl-università.
Il-prof Aquilina niftakru għal affilu bħala wieħed mill-għalliema tiegħi u wieħed mill-professuri tiegħi fl-università ġie fil-snin 60 u 70. Niftakru dejjem iddedikat ħafna għal-lingwa Maltija, għall-kultura Maltija. Kien qed jiġri ħafna biex nifhmu li Malta hija wkoll nazzjon u li l-lingwa hija dik li fil-prattika li nazzjon tagħtih sens ta' konfini, ta' truf, ta' żmien, ta' storja, ta' valuri mhux għalfejn. L-interessi tiegħu kienu fil-lingwistika, primarjament Aquilina huwa lingwista, u lingwista ta' natura storika, ġifieri li prova juri l-oriġini tal-Malti, kif kiteb l-aktar fil-Papers in Maltese Linguistics, fl-Structure of Maltese, li hija teżi tiegħu ta' dottorat. Imbagħad fid-dizzjonarju komparat tal-proverbi, Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, imbagħad fid-dizzjonarju Malti, Ingliż, Ingliż Malti, pubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Xogħol voluminus monumentali li ħallu ħafna snin. Jina l-aħħar darba li ltaqgħet miegħu ftit wara kien nejjed fid-dar fejn kien rikoverat, niftakar staqsejtu kif inti u l-klim tiegħu kemm kien għadu jitkellem waqa' minnu fih fuq id-dizzjonarju. Jiġifieri kienet il-passjoni tiegħu għal ħafna snin kemm meta kien full-timer fl-università, kemm meta mbagħad irtira u kompla bir-riċerka tiegħu sakemm wasal sal-aħħar bix-xogħol tiegħu. Id-dizzjonarju kien ix-xogħol ta' ħafna ambizzjonijiet primarjament li jkompli fejn ħallew karwana u falzon. Niftakar kien l-ewwel darba orjeni l-abbozzi ta' dizzjonarju tiegħu jiena konti pubblikatom fil-qoxra ta' qudiem ta' il-Pols għandu jista' jinstab sal-lum. Fejn kien jaqbad id-dizzjonarju ta' falzon u bejn kelma oħra jniżel iklim li fil-fatt kien għadu ma daħalx. Naturalment il-Malti żviluppa ħafna għax il-lingwa mhix ħaġa astratta, l-lingwa hija poplu. Meta tfaħħar lingwa tfaħħar il-poplu tagħha wkoll. U kien iniżżel il-kliem li kien qatt jonqos li jiddaħħal pereżempju bil-kelma dar u darba. Jien naf jista' jkun hemm dar u suq ngħidlek. Feri il-kliem li huwa mela, bil-mod il-mod beda jakkumulah, jagħtih il-varjazzjonijiet tiegħu, jagħtih dak kollu li hu dizzjonarju. Imma Aquilina forsi jibqa' aktar infakkar għal xi ħaġa li forsi ftit li xejn jissemma dwarha. Anki għall-impenn soċjali politiku tiegħu, il-fatt li kien ħobb ħafna x-xandi fuq ir-radju, l-essejs tiegħu, il-sensor ta' Madonna l-ħajja, l-argumenti kollha li kien jaqbad fuq ċiviltà, fuq reliġjon li kienet tant tal-qalbu, fuq politika, fuq il-partiti, fuq il-kultura folkloristika, fuq filosofija oċċidentali, diversi argumenti li huwa kien jaqbad u li prova anki jillustrhom b'xi mod fit-teatru tiegħu, anki jekk ma kienx il-ġenru l-ewleni tiegħu. Ġifieri Aquilina kellu l-idea li l-Malti huwa lingwa mhux tal-letteratura, però tal-Malti. Kien għandu jidħol kull imkien u parti minnha biss hija l-letteratura u l-lingwistika, però l-Malti huwa l-lingwa ta' kull qasam tal-ħajja. Tal-mod Taljan l-Ingliż il-kumplement f'kull pajjiż ieħor.
Fil-fatt prof sanki kif qed tgħid inti minn dan il-kwadru jispikka bniedem ta' enerġija dan li jidħol f'ħafna sferi li mhux bil-fors huma anke konnessi ma' xulxin. Għandek differenza bejn ix-xandir u d-dizzjonarju pereżempju, ma fl-istess ħin jidħol qisu għajk l-aħna jtek bruħu ġismu min jaf kemm il-xandiriet saru anki fuq numru ta' snin li naħseb ħasra li probabilment ammont kbir minnhom naħseb dawn laqas biss inżammu
Jgħet tati interpretazzjoni tajba ħafna, serġa' volenti għadek dażgur. Ma tiftakrux naħseb nfis. Jgħet tati interpretazzjoni verament tajba, eżattament bħal dik li għandi li kont nafu. Idem mentalment dinamiku ħafna irid jargumenta ħin koll jiddiskuti, jipassiġġa dejjem idejha fil-but aktar. Ħares fil-bot, jew fil-vojt, b'mod li jkun qed jaħseb jargumenta. Kien jiġi ħafna fil-kamra tiegħi fl-uffiċċju l-università, jargumenta fuq kull ħaġa. Jifieri kellu l-ħsieb li l-lingwa mhix biss l-oġġett tal-istudju, l-lingwa hija il-mezz tal-espressjoni, il-mezz tal-milja li bih il-bidem jimla lilu nifsu dan il-mezz bħala personalità. U kien jaħseb lill-Malti bħal kull lingwa oħra naturalment. Huwa għodda mill-aqwa biex inti issib il-milja, is-suħija tiegħek stess. Jifieri kellu dik li ngħidu llum viżjoni integrali, integra sħiħa tal-lingwa. Ta' xi ħaġa li hija dinamika li torbot lill-bidem mal-fatti u tesprimi l-fatti skont il-kliem. U ta' dan naħseb li huwa xhieda dokument qawwi ix-xogħol tiegħu papers in multilinguistics li jagħti ħarsa lil l-istorja tal-lingwa kif evolvit matul is-sekli, il-kliem minn fejn hu ġej, l-istorja kollha ta' kull kelma, ta' kull frażi, l-għeruq tagħha x'nafin. Dak li mbagħad irriżulta bħala dizzjonarju tiegħek.
U kellek aspetti oħra anke il-ġurnalizmu għaliex ukoll forsi aspett li ma tantx issemma ma min jaf anke kemm kiteb artikli bil-Malti u bl-Ingliż, u forsi anke editorjali wisq probabbli li wkoll bħalma kont qed tgħid inti kellhom dan l-impenn soċjali.
Sewa tgħid, Sergio. Naħseb li kull min jifhem li l-letteratura fis-sens wiesa' tagħha jiena dejjem interpretazzjoni dejha, tipo romantika tal-modi tal-letteratura bħala dik li hija interess ta' ftit. Letteratura nifhem kull ma jinkiteb jiġifieri kif tifu l-ċina u l-letteratura. Fis-sens dejja hija dik li tradizzjonalment. Jiġifieri l-idea li hemm bżonn li meta nitħattu, nitħattu fuq kull qasam biex nirfinaw il-ħsieb tagħna, nittempraw norqmu aħjar il-kelma, allura l-aħjar mezz huwa ħafna drabi l-ġurnaliżmu, anke jekk il-ktieb għandu ħajja twila, jinqara ftit issa però jibqa' jgħix matul iż-żmien kif naf. Mentri l-ġurnal huwa kompletament differenti. Jinqara ħafna issa, f'Malta pereżempju għandna ħafna gazzetti kien bil-Malti kien bl-Ingliż, ġifieri poplu Malti verament huwa poplu li jaqra. U li jaqra ħafna aktar fil-ferma tiegħi u jikkonsma ħafna aktar pubblikazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn. Jifieri l-gazzetta hija xi ħaġa li toħroġ issa għandha medda wiesa u għadha tintesa. Minn għadha qudiem kif tafħal inti anzi aktar ġint istoriku. Il-gazzetta tibda tinteressa li l-istoriku biss. Meta bnidem isel fil-gazzetta ta' xarilu tgħid li din għandha valur storiku biex tiċċajta. Però kien tgħid il-verità fiċċajt. Il-gazzetta hija allura dokument ta' issa għax għadha se jkun tagħtu sqarja u mbagħad tinxed fil-biblioteki kif taf inti titfittex bħala memorja miktuba. Allura kulina din li ħaġa fehma kien jikteb ħafna artikli l-aktar fil-gazzetti ta' xi aħtar reliġjuża bħalma kienet il-ħajja. Għaliex kien iħoss li l-issues, il-kwistjonijiet, il-dilemmi, il-problemi, l-argumenti li kollu pajjiż għandhom jiġu diskussi anke minn bniedem li studja, għax il-ħsieb għad jem studju, aktar ma tistudja, aktar tista' tkun inqas żbaljat. L-università hija kull imkien, però l-università vera propja hija din. Dan is-sens li titgħallem kif taħseb, kif targumenta, kif tikkonkludi, u allura torqom il-lingwa biex torqom il-ħsieb. Meta għandek lingwa perfetta, korretta, għandek ħsieb li anke jkun żbaljat, però jkun korrett. Anke kien għandna jtwet u għetum ħamsa li jużbar loġiku, programmatika ta' jekki tajba għanda għajn ta' fidwa. Fl-axar imbagħad jiena nista' nasal biex nifhem li verament. Għet u għetum mhux ħamsa però tnejn. U dik hija kwestjoni anke lingwistika. Għakku jiena dan fehmu billi esprima ruħu ħafna drabi kemm biex xandir bil-kelma mitħatta, kemm bil-kelma ġurnalistika ġifieri mhux daqstant mirquma bħalma fi ktieb, u mbagħad fil-ktieb dejjaq ngħidu aħna l-istudji kritiċi letterari meta jiena ġejt biex nikteb. L-ewwel ktieb ta' kritika tiegħi kien tibda żmienha fl-1970 sebt li l-uniku ktieb ta' kritika propju li kienha bil-Malti kien tiegħu kif taħ inti fl-erbajnijiet. Jifieri jekk kulina fittex li jimla ħafna vojtijiet, ħafna spazji vojta, pereżempju, il-lingwistika bil-Malti u bl-Ingliż, id-dizzjonarju, l-lessikografija, it-teatru, is-saġistika l-essej jiġifieri, imbagħad il-kritika letterarja biddaħlet ħafna li kiteb fil-kotba. Għaxan imbattiju li ta' wara ħin, ġifiri dak il-xol ta' għalit. Il-xol ta' daħlit letterari fil-kodba jiswew ħafna biex imbatti inti tibni korpus ta' studi kritiċi. Akkurina ġifiri beda f'din it-triq ukoll, besa jisfuq dun kam li kien tanti rispetta, Nino Cremona, Lox Pizani, Jamil Vassar, Lebra Zammi, oħra. U anki fu żmien, anki fu ġenerazzjoni tiegħek kiteb ukoll. Ġifiri kien iħoss il-bżonn li jidħol floqs ma kollha sa fejn jista' biex il-Malti jsir verament lingwa ta' kulħadd mhux tal-letteratura biss.
U naħseb interessanti għax anki tara żvilupp mix-xogħol li jagħmel hu anki mix-xogħol li jagħmel inti fil-qasam tal-kritika, jiġifieri hemm anki dan is-sabiħ tal-evoluzzjoni fil-qasam tat-tagħlim, għaliex ovvjament l-interpretazzjoni tiegħek hija ferm differenti minn tiegħu, bla ma ovvjament inwaqgħulu l-kappell.
Jiena l-laqgħa tiegħi li kelli ma' Kurina hija komplessa nirprovat niskopriha u nagħlim anki lil nifsi bħala memorja fil-ktieb ta' tifkiri tfjur li ma jinxfux jekk tippermetti nisemmi. Fej provajt nippreżenta l-figura tiegħu bħala personaġġ importanti, bħala ħabib, kważi anki bħala missier. Akulina kien iħoss sa ċertu żmien li l-uniku qasam ta' studju ċjentifiku fil-Malti kien il-lingwistika biss u nifhmu. Ma' żmien imbagħad indunajna li anki l-letteratura hija denja ta' studju lingwistiku u ċjentifiku wkoll. Hemm xi fejn strutturalista biss jew formalista biss ma' anki qabel. Anki żmien Benedetto Croce u De Sanctis il-kritika anki diġà xi ħaġa professjonali, però kienet għabbażi tal-idealiżmu mhux għabbażi ta' ċerta analisi testuali kif imbaġġiet fil-formalizmu u fil-istruzzalizmu u mbatfizminna f-diversi forum uħra. Ma' zmin ta' nfemu, anki jekina kelli nistudja t-Taljan biex naplikaħal Malti minn l-Arbi u tħad fil-letteratura ta' minn fil-lingwistika, prosta kulli għambat dan abbraċċaħ ħafna għax kienu stess li ħoloq għall-ewwel darba silabu tal-istudju fil-università. Fil-Malti, ġifieri parti minnha hija lingwistika, parti minnha letteratura, ġifieri fi żminu stess kien hemm diġà din il-kuxjenza ta' żewġ studji f'ħdan il-sin wieħed. Jiena bdejt nagħlem miegħu kien l-unu bdejt nagħlem miegħu mill-1976 niftakru tajb ħafna għax kien jiġi fil-kamra tiegħi dejjem jargumenta jiddiskuti u jimxi jpassiġġa. Akkulina kien ħobb ħafna jiddetta dak li jagħmel, dak li jikteb. Kemm darba dettalja anke xi artikli mhux ħafna, però xi drabi kien ikolli detta. Nafu bħala bniedem taħsib kontinu, u nafu qatt kif qed tajb inti li jitnikker jew ma jagħtix każ jew noqsu l-interess, però dejjem irid tivvinta xi ħaġa. Kien qed jgħix biex jaħseb jikteb u jikkomunika.
Il-mod ta' kif kien ħares lejn l-istudenti hawnhekk fl-università u kif l-istudenti kienu jħarsu lejh. Fis-sens anke dil-idea tal-professur speċi qed interessanti wkoll.
Sergio kien żmien ta' sedizzjoni kbira ġifieri. S-sittinijiet is-sebgħinijiet li naqtent niftakar f'dan id-dawl. Kienu snin fl-università anti kważi kont tisti tolli għajnejk mill-art. Il-professur kien verament punt ta' riferiment, għandi rispett kbir għall-professuri u minn għandhom jien bħal sabi kollha tal-limt ħafna. Mara ta' ħaġa li tal-limt, għak minn professur barranin, għak ta' mittarjani kienet l-istima, the sense of awe, the sense ta' rispett, ta' reverenza. Għax naf li nista' nizbalja, però nista' nitallem dejjem, għak minn silenzju tagħhom, għak meta kapaċi jgħidu, forsi li sbaħ sentenza li għaf il-bidem, jien naf li ma nafx. Għajna mta' tajdu notnu. Minn Sokrate law, naħseb saret, il-motto tal-università, naf li naftit u naf li ma nafx. Bat naf li nafx ħaġa wkoll. Jiġifieri, min għandu jina ħadd anki bħal minn professur oħrajn sens ta' stima, rispett, studju, dedikazzjoni u l-gost ħaġa li provajna fil-limiti tiegħi nissel fil-studenti il-sens ta' gost ta' soddisfazzjon tal-pjaċir tal-istudju, il-fatt li taf, li taraf, anki li tħaddan idejiet differenti fik stess, anki li tikkonfront idejiet fik stess mhux bis-smart tiegħu. Li jkollok żewġ idejiet huwa dejjem ħafna ħjar li jkollok minn li jkollok idea waħda. Għarri kolk id-dija tajba u di għazina, xtista ta' zgħid tajjeb. Jek ikollok nejn tajbin aħjar, ġifieri. Ftit tajb tajb ħafna tajb u aħjar. Ġifieri, l-arti tal-argumentazzjoni hija l-arti tal-università, tal-iskola, tax-xandir ta' fejn trid. U naħseb li minn Akulina bħalma minn professuri oħrajn fi żmienu aħna daħad nieħ. Kien żmien ta' studenti ftit fl-università, ta' suġġetti marbuti ma' ftit fakultajiet, mal-arti, x-xjenza, teoloġija, liġi, l-arkitettura u l-mediċina. Illum iftaħna u l-università kif taf saret anki belt. Anki l-preżenza tal-tfajliet, tal-studenti femminili ġifieri hija kotrana u prominenti kif għandu jkun fi żmien ma kienx hekk naturalment. Ġifieri kien żmien differenti, titħadet fuq is-sittinijiet sebgħinijiet, forsi l-bidu tat-tmanijiet però mbagħad il-bidla bdiet issir baġla kbira. Fejn l-istudju kien qiegħed bħala parti mill-apparat ta' l-student, però f'silenzju, f'distak, f'sottomissjoni, f'riverenza kompleta lejn l-istudjus, jina għadin nemmen f'din l-istess ħaġa wkoll. Għax nemmen li aktar ma inti kapaċi tislet it-tagħlim, it-tagħlim għall-kbira tal-bniedem l-umiltà minn kulħadd, minn xi ftit, forsi anki minn werqa, minn sħaba, minn annimal, aħseb wara minn xi ħadd jistudja. Inti qed telsaq mhux biss dejjem lejn l-erf tagħha, ma kien l-erf tiegħek stess, qed taraf li inti ħafna ħjar minn dak li taħseb. Jifi tagħtik dik ngħidula konfidenza fik innifsek, dik hija ħaġa li ħadnija fl-università. Jena nittama li l-koll natu għalli xulxin għaxan bżonna aktar minn kull-erf autonomu u indipendenti iħor li tkun konvint li dak li taf huwa tajjeb u li tifferħan dak li taf l-istudju bħala erf, però l-istudju anke bħala gost bħala pjaċir. U Aquilina kien wieħed dawk li naħseb dan is-sens ta' għon għal qasin ħadtu bħal nagħmlu aħna nippruvaw nagħtuh lill-istudenti tagħna.
Nfakkar is-semija tagħna din huwa Campus FM qegħdin niltaqgħu mal-Professur Oliver Frigieri dawn huma sensiela ta' erba' programmi li matulhom qegħdin nagħtu ġieħ lill-Professur Jose Aquilina. Profs naħseb hemm punti jgħu naħseb importanti li nsemmu il-fatt anke ta' reliġjon li kienet importanti ħafna l-Aquilina fil-fatt anke tinnota kemm anke l-letteratura tiegħu toħroġ kontinwament dal-kunċett tat-tajjeb u l-ħażin, is-salmi tiegħu fejn ha fien dak li t-saltniet mill-ġdid jerġgħu jiddominaw t-teoloġija nisranija, nisranija, ġifieri. Il-reliġjon anke dur kontinwament mal-ħajja tiegħu, ġifieri anke fix-xandiriet u x'nafien.
It-tagħdi dik li kien ikollu miegħu ħadd impressjoni ma nisugrax ngħid li hija akbar minn impressjoni li kien għadu disturbat ħafna mill-kwistjoni politika reliġjuża bejla Joseph Gonzi u Domintov. U nifhem li kellu xi sehem ukoll fil-parti li waslet għall-paċi bejn żewġ partijiet. U kien jibża li dawk is-sentimenti baqgħu u kien jibża li pajjiżna b'xi mod ma jifhimx tajjeb il-messaġġ reliġjuż evanġeliku. Allura kien impenjat li jitkellem fuq il-Knisja, fuq il-reliġjon, fuq il-kleru, fuq il-depożitu tal-fidi, għax kien iħoss verament li huwa bniedem ta' fidi, ġifieri kien bniedem li baqgħu jmur il-Knisja sal-aħħar, minnhem reliġjuż, kif tindika l-kitba tiegħu kif qed inti. U dejjem immexxi minn prinċipji soċjali tipiċi tal-Knisja Kattolika kif nafuhom l-aktar minn żmien irrehom nagħvarhom la. Jiġifieri anke f'dak il-każ jista' jitisfala letterat kattoliku, jina nemmen ħafna li teżisti letteratura reliġjuża moderna kontemporanja. Naħseb li huwa kontribwixxa anke bħal fi żminna wkoll lejn it-tiżvilupp ta' dik li ngħidula letteratura kattolika jew reliġjuża. Kienet l-epoka tal-neo-umanisti bħal Hulme, bħal T.S. Eliot, bħal Paul Claudel, Paul Eluar, Quasimodo wkoll reliġjuż. Fi ċertu neo-umanizmu, neo romantiċiżmu kristjan, għax romantiċiżmu essenzjalment kristjan fl-Ewropa kollha. Li huwa pprova jinkulka fina bħala kellim bħala liem u anke bħala kitieb. Jiġifieri ma tistax tifret l-Aquilina li jemmen minn Aquilina li jaħseb. Il-lingwa għalih ma kienx biss nerġa' ngħid kultura fis-sens dejja però kienet teoloġija, kienet filosofija, kienet soċjoloġija, kienet politika.
Jiġifieri t-twemmen tiegħu kien anke kumparti mill-lectures tiegħu?
Iva,
iva. Sempliċement.
Jiġifieri l-lectures tiegħu li nistaqar jien mhux biss kienu marbuti mas-suġġett li kien qed jgħallem, imma marbutin ukoll mas-suġġett il-barra mill-klassi. Naħseb hekk għandu jkun min qiegħed jgħallem f'università li jara r-rabta bejn dak li hemm fis-sillabu ma dak li hemm il-barra mis-sillabu. Sna ngħidu l-ikel jissajjar fil-ċina però jissajjar jittikel ikku tajb kullimkien. U allura bejn dak li huwa s-suġġett u dak li huwa barra mis-suġġett m'hemmx distanzi kbar naturalment biex toħroġ il-barra mis-suġġett inti li tkollok suġġett mhux biex tiġġa f'kappell irid ikollok kappell. Allura biex ikollok argumenti l-barra mis-suġġett li jkollok is-suġġett tinqeda biha biex imbagħad titlaq l-argumenti differenti. Aquilina bħala kittieb impenjat kien ikollu jitkellem anke mhux biss fuq testi tal-istudju però anke fuq testi tal-ħajja stess u l-esperjenza ta' kuljum. Primarjament il-politika, il-sens ta' jgħu pozitif ta'.
Xtaqt forsi nsemmu ftit ukoll it-teatru li x'bla dubju għandu ftit tal-merti ukoll anke f'dan is-suġġett anke forsi mhumiex ħanet tlaqwa drammi fl-istorja tal-letteratura Maltija. Kif tħares lejhom dawn id-drammi? Taħseb li kien tentattiv minnaħa tiegħu anke biex jgħin biex is-soċjetà Maltija tapprezza id-dramm Malti għaliex anke nafu li fil-kuntest ta' żmienu ftit issib eżempji anke ta' drammi tajbin u b'saħħithom.
Aquilina telaq mit-tradizzjoni li sab fil-teatru Malti li mhux bil-fors l-aktar ġenru sviluppat f'Malta, fi żminna ngħid jien fit-tieni nofs tas-seklu 20 naħseb għax fil-moddi naħseb li t-teatru kien vivaċi aktar minħabba li kien marbut aktar mal-kummedja mal-farsa. Però dak diskorsiva. Mhux qed ngħid li m'hux attività kbira ħafna f'Malta, anzi ħafna aktar milli huwa tistenna f'pajjiż żgħir. Imma fis-sens dejja stret ta' teatru letterarju ħanajtek, serju ġifira f'na drabi Borgiz. Akwilina telaq mill-iskola li kienet tiġa meċxija minn Akwilina minn Giuseppe Tkuti, rafillu minn Giuseppe Diakono mbagħad minn Francis Ebejjer, l-kollu ma' koetani tiegħu. Akwilina fid-drammi tiegħu li se jkun inħadmu fit-teatru tal-Università tal-Belt, għax kif fil-qasam teatra li Akwilina kien prominenti għax ħoloq sens u attività fost l-studenti. Naħseb li huwa t-teatru argumentativ, plot ridott tal-minimu, argumenti differenti, il-konflitt bejn raġel u l-mara, bejn privat u l-pubbliku, bejn politiku u religjuż, bejn l-għalim u l-għalief, bejn dinja ta' Malta u dinja ta' barra, ġifieri ċerti temi li ma' rikorrenti fih, ġifieri ansjeta tipikament letterarja kellu, u t-teatru tiegħu huwa plot ridott imma argumenti massimi, jifri situazzjonijiet aktar milli storja, però tnejqin flimkien naturalment. Jifri dak juri li Akwilina kellu l-aktar dramma ruftija u għabidel miċaħdu, però diversi oħrajn, li juru li Akwilina rrit li l-ħsieb jasal għand kulħadd għax it-teatru huwa mezz il-bira aktar minnhom għax ma kellekx il-komunikazzjoni ġi għandna llum, fil informatika kienet għadha m'għandix il-post tal-pjazza tal-lum tal-imondi. Però t-teatru li kien tant prominenti dak iż-żmien, anki fost nies li ngħidu aħna il-farsa ma jrawiex. Prova jersaq lejn it-teatru popolari bissa ta' teatru letterari, dak huwa kompromess li fuq naħa l-oħra tal-spettru ma kienx qiegħed isegwi ħaskopit sabin ħafna Francis Ebejjer li tagħna id-dram purament letterarju. Però nies bħala Akwilina fil-fema tiegħi pprovaw fiċċu kompromess bejn teatru popolari tradizzjonali mediterranju u teatru letterarju Borgiż f'konna nafuh fis-soli l-istretti fit-teatri sofistikati biex ngħidlek. Dik it-triq ta' nofs fil-fema tiegħi kollha bit-teatru sabha wkoll.
Ġifieri anke minn dan id-diskors li qegħdin ngħidu għandek lat ieħor importanti f'Akwilina, ġifieri il-filosfu, ġifieri il-ħsieb, it-tħaddim tal-ħsieb, l-argument, id-diskussjoni għaddejja l-ħin kollu.
U qed mill-qasma li naħseb li qed irdu jinfetħu fostna fl-istudju tal-kultura Maltija huwa li tinħareġ sistema organika propja ta' ħsibiet ta' diversi nies li ħasbu f'Malta. U ta' Akwilina jista' jkun wieħed minn dawn l-qsma appuntu li fil-ħsibiet tiegħu xarrdien fil-kotba tan-narrattiva tal-poeżija, tan-narrattiva tat-teatru tal-kritika letterarja, tas-saġġistika għax nafin, u qed jista' jgħidhom f'korpus, f'korp, f'sistema, f'organizmu wieħed. Iva, allura dak is-sens huwa filosofiku. Filosofiku ġifieri mhux fil-fors filosofu organiku kif is-sens professjonali, però filosofiku fis-sens li argumenta jiddiskuti, jagħti prova, għandu viżjoni, għandu organon, għandu sistema, għandu magna daħsib, li fil-variabilitajiet tagħha kollha tirriduċi kollox, tikkonduċi kollox ħsieb essenzjali wieħed. U naħseb li ħsieb essenzjali ta' Akwilina kif nara jien huwa li kull ħaġa mhux biss qedemek biex wieħed jgħixha, però biex jifhimha. Il-ħajja mhix magħmula biex inti ġaraba biss, però anke biex tistudja. Tu kelli niġbor fil-qosor, hija biss impressjoni naturalment, għax dawn huwa qasam lina ma tħarx fih. Ma l-impressjoni li għandi hija li Akwilina kollox ma kollox, rid juri fl-iżvilupp tal-lingwa għandek l-iżvilupp tal-idea li kull ħaġa li tara, anke li rekin nifsek bħala ħaġa, hija ħaġa li mhux biss għandek tara u tapprezza u tgħixha però tistudja. Fil taħt il-wott hemm il-wajt, taħt dak li jeżisti hemm għaliex u għalfejn.
Prof, l-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin jgħaddi wkoll. X'dejn tħoss li għandu l-pajjiż ma' Giuseppe Akwilina?
Prof Akwilina huwa l-ewwel professur tal-Malti fl-Università tagħna, ġifieri qed nitħadd dwar 30 jier. Il-volt li mela bħala akademiku, bħala kelliem pubbliku, bħala kittieb huwa kbir ħafna. U naħseb li ġi segwit minn skola warah u warah ukoll, l-bxorti tajba din nafdu anki dak il-frott li ħadem matul iż-żmien, għax għaw tant interess fil-kultura, fil-talim, fil-studju, xnafi. Imma allura hija ħaġa xierqa li nikkommemorah, għax kull università tat kontribut bil is-soċjetà u fil-fema tiegħi f'Malta, l-istorja ta' Malta turi li l-Università ta' Malta tat wis aktar kontribut milli ta' universitajiet oħra f'pajjiż oħra. Nixtieq verament nara din il-ħaġa Sergio li naħseb li Malta salvat bħala nazzjon għax kellha reliġjon, kellha lingwa u kellha università, kellha tliet punti ta' appoġġ li tagħu kontribut kbir u li minnhar naħseb li terġa' ssir territorju ta' abitanza mhux ta' nazzjonalità. Ġifieri fl-università sibna il-punt tal-wasla tagħna, sibna l-bażi tal-istabilità ta' tradizzjoni, sibna personaġġi bħalma kien Akwilina u oħra jien nafilhom. Li taw dan is-sem billi wrew li bejn l-istudju fis-swale magħluqin u l-pjazzett bit-taħdit u l-ġajjiet tiegħu memx distanzi kbar u tnej jistgħu jiltaqgħu.
B'dak l-ħsieb tal-Professur Oliver Friġieri niġu fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna din is-sensiela ta' erba' programmi li matulhom qed infakru lill-Professur Giuseppe Aquilina. Il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa u se nitkellmu b'mod speċifiku dwar ir-rumanz ta' Aquilina taħt tliet saltniet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Aquilina u l-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.